سلام كبرات سمعتنا كميكنيكم نلومي سدالو سومنا مدب سبورت هزنالكم قريبنا لنا نلومي كبز دلنا يوم ترونيش ديبابا ابناي 10 مايل جريت ساوثران نفلما غزيات ساتيفا عوتا مزجبا وكيلات كابتيس عازي وحدو عبيتي اوروبيان كلبات نيرتراز موبقولو سويدناوي الكسندر يساق كعزبو امسيوم مخسب دبساي ابزور ابو دابي زناد من كسخاس بمراي ابسالساي مدرخ سالساي درجه وتي زبلو ارساتنا يوم ኢትዮጵያዊት ኮኸብ አትሌት ጥሩነሽ ዲባባ ዘሐለፈ ሰንበት አብዝተኻይደ ውድድር ጉያ እግሪ መንገዲ 10 ማይል ግሬት ሳውዝራን ንፈለማ ጊዜያ ተወዳዲራ ተዓዊታ ንሳ ነቲ ውድድር ዝወዳእትሉ መዕወቲ ጊዜ 51 ደቂቕን 49 ካሊትን ክኸውን እንከሎ ንካልአይቲ ኮይና ዝወደአት ሰንበረ ተፈሪ ኣብቲ ፀሓይ ንፋስን ዝበዝሖ ኩነታት ብልዕሊ 1 ደቂቕ ቀዲማታ ሆላንዳዊት ኤሊዜ ባቸሮኖ ሳልሳይቲ ኮይና ውድድር ኣዛዚማ እዚ ውድድር ነዛ ጓል 31 ዓመት ኮይና ዘላ ጥሩነሽ ኣብዚ ዓመት ናይ መወዳእታ ኮይኑ ብዝለዕለ ውፅኢት ክትዛዝሞ ክትህክን ፀኒሐያ ክሳብ መበል 10 ኪሎ ሜትር ናይ ተርሕቀት ክልትየን ምስ ሰንበረ ጎኒ ጎኒ ዝተጓዓዛ ክኾና እንከልዋ ድሕሪኡ ግን ሰንበረ እግራ ክትተሓዝ ስለ ዝጀመረት ክትዳረጋ ኣይከኣለትን ጥሩነሽ ነቲ ኣብ 2005 ብደራርቲ ትሉ ዝተመዝገበ ናይ 51 ደቂቕን 27 ካሊትን ግዜ ክብረ ወሰን 10 ማይል ክትዳረጎ እንተዘይከኣለት እኳ እቲ ዘመዝገበቶ ግዜ ግን ብዙሕ ዝተፈለየ ዘይምዃኑ ከም ዘሐጐሳ ገሊጻ ብኻልእ ወገን ሰንበት ኣብ ከተማ ቬኒስ ኣዲ ጥልያን ኣብ ዝተኻየደ መበል 31 ዓመታዊ ውድድር ማራቶን ቬኒስ ኢትዮጵያዊ ጫላ ኣዱኛ በቀለ ድሕሪ ኬንያዊ ጁልየስ ሮቲች ቸፕኮይኒ ካልኣይ ኮይኑ ከም ዝተዓወተ ተፈሊጡሎ ወኪላት ማንቸስተር ዩናይትድን ካልኦት ካብ 90 ዘይውሕዱ ኤሮጳውያን ክለባትን ዝሓለፈ ሶኒ ምሸት ነቲ ስሙ እናገደነ ዝኸይድ ዘሎ ኤርትራዊ ስዊድናዊ ኣጥቃዓይ ኣሌክሳንደር ይስቅ ክዕዘቡ ጋንቱ ኤኣይkይ ግጥም ኣብ እተካይደሉ ኣብ ከተማ ጎተንበርግ ከም ዘምሰዩ ተፈሊጡ ወኪላት ባየር ሙኒክ ቸልሲ ኣያክስ ቪላርያል ትራብዞንስፖር ቦሩስያ ዶርትመንድ ሳንደርላንድን በሽክታሽን ገለ ኣብኡ ካብ ዝተረኽቡ ካልኦት ነይሮም ብመሰረት ጋዜጣ ኤክስፕረስን እዚ ብዝሒ ወኪላት ወይ መልመልቲ ኣብቲ ጋንታ ኤኣይkይ ግጥማ ዘካየደትሉ ኒያ ጋምላ ኡለቭ ስተድየም ዛጊድ ካብ ዝተረየ ቁፅርታት ዝበዝሐ እዩ ኣሌክሳንደር ፈላሚ ግጥሙ ምሳ ጋንታ ዘካየደ ኣብ ፈለማ ናይዚ ዓመት ኮይኑ ኣብ መበል 16 ዓመቱ እዩ ነታ ጋንታ ኣብ 21 ግጥማት 9 ሽቶታት ኣመዝጊቡ ግጥም ክለባት ውሽጢ ሃገር ስዊድን ክዛዘም 3 ዙራት ተሪፉ ኣብ ዘለ እዋን ጋንቱ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ትርከብ እንተኾነ ግን እቶም ልኡኻት ብውሕዱ ኣብታ ናይ ሶኒ ግጥም ከምቲ ዝተፀበይዎ ከይኮነሎም ፅቡቕ ምንቅስቓሳት ናይ ኣሌክሳንደር ከይራዩ ተመሊሶም ክትብል እታ ጋዜጣ ገሊጻ ኣብዚ ጋንቱ ኣብ ሜዳ ኣንጻር ኣይኤፍkይ ጎተንበርግ ገጢማ ኣይስላንዳዊ ኤልያስ ማር ኦመርሰን ብዘመዝገባ ሽቶ ሓደ ባዶ ዝተሰዕረትሉ ግጥም ኣሌክሳንደር ከምቲ ዝለመዶ ዝናኣድ ምንቅስቓስ ኣይረኣየን እቲ ውፅኢት እውን ነታ ጋንታ ዘሐጉስ ኣይነበረን ኣብ ውሽጢ እዚ ዝሓለፈ 7 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ሻምፒዮና ኮይና ዋንጫ ተዓትረሉ ተስፋ ዝቐሃመ ይመስል ኣሌክሳንደር ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ጥሪ ኣብ ዝኽፈት መስኮት ዕዳጋ ምናልባት እውን ብኽቡር ዋጋ ናብ ካልእ ጋንታታት ክኸይድ ወረታት እንተሃልዎ እኳ ጋንቲ እውን ተወሳኺ ሓደ ወቕቲ ምስኣ ከተፅንሖ ከም እትፍትን ይሕብር ካብ 20 ክሳብ 23 ጥቅምቲ ኣቡዳቢ ከተእንግዶ ዝቕነየት ኣህጉራዊ ቀደዲ ምሽክለታ ዙር ኣቡዳቢ 216 ብዓወት ኢስቶንያዊ ኣባል ጋንታ ኣሳና ታነል ካንገር ተዛዚሙ እዚ ኣብ 4 መድረኻዊ ዕለታት ተኸፋፊሉ ዝተኻየደ ውድድር ብዙሓት ሓያላት ተቐዳድምቲ ዝተሳተፍዎ ኮይኑ ኤርትራዊ መኽሰብ ደበሳይ ካብ ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ኣብ ሓፈሻዊ ምድብ ዝነኣድ መበል 21 ደረጃ ኣብ ምድብ ውህሉል ነጥቢ ኸ መበል 12 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ መኽሰብ ብተወሳኺ ኣብ ምድብ መንስያት 4 ደቂቕን 34 ካሊትን ጥራይ ድሒሩ ኣብ ሻውዓይ ተርታ ወዲዩ ቀዳማይ መድረኽ ናይቲ ዙር ኢጣልያዊ ጃኮሞኒ ዘሎ ድሕሪ ሓያል ምትህልላኽ ዝመልኦ ቅፅበታዊ ውድድር ንሓያላት መቐናቕንቱ ጀርመናዊ ጆን ደገን ኮልብን እንግሊዛዊ ማርክ ካቨንዲሽን ብምቕዳም ክዕወት እንከሎ መኽሰብ ግን መበል 76 ደረጃ ብመሓዝ እዩ ነቲ መዓልቲ ወዲይዎ ማርክ ካቨንዲሽ ኣብ ካልኣይ መድረኽ መጥቃዕትታቱ ብብልሒ ሓልዩ ብምክያድ ተዓዊቱ ነዚ ዓወቱ ክውን ኣብ ምግባር መኽሰብን ካልኦት ደቂ ጋንቱውን ነታ ፐለቶን ኣብ ምምራሕን ምስሓብን ዓብ ተራ ተፃዊቶም ኢጣልያውያን ኤልያ ቪቪያንን ኣንድሪያ ጋርዲንን ተኸቲሎሞ ካልኣይን ሳልሳይን ኮይኖም ኣብ መድረኽ ተዓወቲ ደይቦም ሳልሳይ መድረኽ መኽሰብ ደበሳይ ስምጋንቲ ዳይመንሽን ዳታን ኤርትራን ብዝለዓለ ዘቃልሓላ ኮይና ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ናይ ተዓቐበት ዝበዝሖን ሓያሎ ናይ ምምላቕ ፈተነታትን ዝተኻየደሉ ውድድር ናይ ገዛ ርእሱ ፈተነ ብምክያድን ምዝፈተኑ ብምስዓብን ፅቡቕ ምንቅስቓስ ከሪ ብምውዓል ዝድነቕ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ዝወድእ ኣለያ። ታነል ካንገርት ቀዳማይ ብምዃን ክዕወት እንከሎ ኣየርላንዳዊ ኒኮላስ ሮሽ ካልኣይ ኮይኑ ወዲዩ። ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ድሕሪ ናይ መክሰብን ማርክ ካቨንዲሽን ንኡድ ምንቅስቓሳት ሻምናይ ደረጃ ሒዛ ውድድራ ክትዛዝም ከም ዝኽኣለት ተፈሊጡሎ። ገዲም ጋዜጠኛ ኩዕሶ እግሪ ኤስቤስ ነበር ሌዝ ማሪ ንምውሳኽ ቁፅሪ ተሳተፍቲ ሃገራት ኣብ ዋንጫ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ፊፋ ብምቅዋም ርእይቱኡ ፅሒፉ። ንሱ ሓድሽ ፕሬዚደንት ፊፋ ጃኒ ኢንፋንቲኖ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ነቲ ብብልሽውና ተዋሪዱ ካብ ስልጣኑ ዝተባረረ ሴብ ብላተር ድሕሪ ምትኩ ኣብ ግዜ ጎስጓሱ ቃል ዝኣተዎም ቀንዲ መብፅዓታት ንምፍጻም ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ ይርከብ ክብል ትንተኑ ይጅምር። እቶም ስጉምትታት ከ ተወሳኺ ገንዘብ ነቶም ድምፂ ዝህቡ ኣባል ሃገራት መሃብን ዝሓሸ ዕድል ምሕላፍ ናብ ዋንጫ ዓለም ምፍጣርን ዝብል እዩ። ፌደሬሽናት ኣባል ሃገራት ካብ ፊፋ ዝውሃበን ሓገዝ ካብ 400,000 ናብ 1 ሚልዮን ዶላር ክብ ብምባል ልዕሊ ዕፅፊ ከም ዝውስኽ ገይሩ። ሕጂ ከዓ ቁፅሪ ተሳተፍቲ ሃገራት ኣብ ዋንጫ ዓለም ካብቲ ዝነበሮ 32 ናብ 48 ክብ ከብሎ የ ይብል። እዚ ዝብሎ ዘሎ እንድሕሪ ተተግቢሩ እተን ብዙሕ ክሓልፋ ተስፋ ዘይነበረን ሃገራት ዝሓሸ ናይ ምሕላፍ ዕድል ክህልወን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ክሕጎሳ ይኽእላ የን። እንተኾነ ግን ነቲ 48 ሃገራት ክሓቁፍ ተወጢኑ ዘሎ ግጥማት ኣጥቂቕና እንተ መርሚርናዮ እተን ሃገራት ሓደ ግጥም ጥራይ ምስ ኣካየዳየን ንናብ ዝመፅኦ ክምለሳ። እዚ ንኣውስትራልያ እውን ዝምልከት እዩ። ጃኒ ኢንፋንቲኖ ዝደሊ ዘሎ 16 ሃገራት ፍሉይ ተርታ ወይ ሲዲንግ ተዋሂብወን ክምደባ፣ መጻረይ ግጥማት ከይካየዳ ናብ ምድማዊ ግጥማት ብቐጥታ ክሓልፋ፣ እዚአን ከዓ ብመሰረት ካብ ግጥማተን ንዓለም ተዘርጊሑ ዝበዝሐ ኣታዊ ክርከበለን ዝኽእል ሃገራት ማለት እዩ። እተን ዝተረፋ 32 ሃገራት ከዓ ናይ መወዳእታ መጻረይ ኣውዴቕካ ምሕላፍ ነናሓደሕደን ይገጥማ እሞ እተን ዝሰዓራ ምስተን ተርታ ዝተዋህበን ሃገራት ኣብ ምድባተን ይጽምበራ። እንተኾነ እቲ ጸገም ናይዚ ፎርማት ወይ ቅርጺ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን። ዋንጫ ዓለም ዕላሙ እተን ዝበለጻ 32 ሃገራት ኣብ ዓለም ከካብ ዘብኡ ተወኪለን ዝበለጸ ብቕዓት ኩዕሶ እግሪ ንምራ እዩ። እቲ ቁፅሪ ከም ዝውስኽ እንተተገይሩ ግን ነቲ ጽባቐ ከጉድሎ እዩ። ብዘይክኡ ዋንጫ ዓለም ክዕወታ ዕድል ዘይብለን ሃገራት ክንሰን ግን ክከላኸላ ጥራይ ብዝመጻ ማእከላይ ብቕዓት ዘለወን ሃገራት ዝመለ እዩ። ኣብ 84 ዓመቱን 20 ግዜ ምክያዱን 8 ሃገራት ጥራየን ተዓወቲ ኮይነን ብራዚል፣ ኡራጓይ፣ ኢጣልያ፣ ጀርመን፣ እንግሊዝ፣ ኣርጀንቲና፣ ፈረንሳን ስፔንን። ካብዘን ሃገራት ወፃኢ ዝኾነት ካልእ ሃገር ክትዕወት ዘይትኽእለሉ ምኽንያት ርዱ እዩ። እታ ዝዓበየት ኣምሰሉ ዝኾነት ኤውሮጳ እያ። 5 ሃገራት ኤውሮጳ ጥራይ ዛጊት ናይ ምዕዋት ዕድል ዘጋጠመን። ንኤውሮጳ ክሳብ ሕጂ 13 ርጉፅ ቦታታት ክወሃባ ዘሎ ምኽንያት ግን እንታይ እዩ? ካልእ 48 ሃገራት ዝሳተፈዎ ዋንጫ ዓለም ኣብ ልዕሊ እቲ ሕጂ ዘሎ 64 ቁፅሪ ግጥማት ብላዕሊ 16 ብምውሳኽ ናብ 80 ክብ ከብሎ እዩ። እዚ ኸዓ ካብቲ ሩስያ ን2018 ኣሚማቶ ዘላ 12 ሜዳታት ዝያዳ ቁፅሪ መጋጠሚ ሜዳታት ወይ ስታድማትን ተወሳኽቲ ትሕተ ቅርፅታትን ከድል እዩ ማለት እዩ። እዚ ክትሓስቦን ከለኻ ዘፍርሕ እዩ። ብፍላይ እቲ ዝወፅእ ህዝባዊ ገንዘብን ዋንጫ ዓለም ዝተዛዘመ ኸዓ ተጠቃሚ ዘይብሉ ኮይኑ ክባኽን ምዃኑ ምስ እተሓስብ። ሓደ ስታድየም መደበር ኣውቶቡሳት ኮይኑ የገልግል፣ ካልእ ስታድየም ከዓ ኣብቲ መቐየሪ ክፍልታቱ ግዳም ሓደር ሰባት የጽልል። እቲ ኩዕሶ እግሪ ንዓለም ዝሓሸት ቦታ ክገብራ ዝደሊ ፊፋ ነዚ ክጻወሮ የብሉን። ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ክማጎቶ ዝጸናሕኩ ከም ዘለዎ 32 ሃገራት እናሃለዎ ኸማን ኣብ ክንዲ ሓንቲ ሃገር ጥራይ ተተኣናግዶ ብዙሓት ሃገራት ምናልባት 4-5 ወይ 6 እንገዶ ይሓይሽ። ምኽንያቱ እቲ ንመተኣናገዲ ዝወፅእ ገንዘብ ንሓንቲ ሃገር ዓብ ጾር ስለ ዝኾነ ምትእንጋድ ዋንጫ ዓለም ዓብ ፋይናንሳዊ ኣታዊ ኣለዎ ዝብል ሞጎተ ብዘይካ ንፊፋ ጅቡኡ መኻዕበት እንተዘይኮይኑ ክእመን የብሉን። ገለ ትንታነታት ከም ዘርእይዎ ዋንጫ ዓለም ብራዚል 2014 ኣብ ቁጠባ ብራዚል ንሓዋሪ ወይ ንነዊሕ ግዜ ዝጸንሕ ቁጠባዊ ረብሓ ኣይገደፈን። ስለዚ መጠኑ ዝገፍሐ ዋንጫ ዓለም ንኩዕሶ እግሪ ኣይርብሕ፣ ንቁጠባ ኣንጋዲት ሃገር እውን ኣይርብሕ። እቲ ሓሳባት ድምፂ ንምርካብ ዝግበር ምቅብጣርን ነቲ ብዘይብኡ ሃብታም ዝኾነ ፊፋ መሊሱ ከህብቲ ምን ጥራዩ ክብል ለዝማሪ ጽሑፉ ይድምድም። ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶ መደብ ስፖርት ኣብዚ ይዛዘም። ኣብዚ መጽእ ክሳብ ንረኸብ ሰላም።